Întrebarea 52. Dar n-a răsplătit Ezechia după binefacerea pe care i-a făcut-o lui Dumnezeu, ci s-a înălțat inima lui. Și s-a bătut peste el mânie și peste Iuda și Ierusalim. Și s-a smerit Ezechia din înălțarea inimii lui și cei ce locuiau în Ierusalim. Și n-a mai venit peste ei mânia Domnului în zilele lui Ezechia. Paralipomena 32, 25, 26. Ce este binefacerea și celelalte? Răspuns. Multe și felurite binefaceri i-a hărăzit Dumnezeul lui Ezechia, scăpându-l și izbăvindu-l în diferite timpuri din toată nevoia și strâmtorarea. El însă nu a dat lui Dumnezeu toată mulțumirea pentru mântuire, așa cum trebuia, ci a fost atins de întinăciune omenească și și-a atribuit și o parte din meritul izbânzilor. De aceea, pe drept cuvânt, se spune că nu a răsplătit Ezechia după binefacerea pe care i-a făcut-o lui Dumnezeu, căci nu a măsurat recunoscător mulțumirea cu mărimea izbânzilor primite de la Dumnezeu, ci s-a înălțat inima lui, neizbutind să scape de boala părerii de sine, care se naște aproape natural din virtute și cunoștință. Și s-a bătut peste el mânie și peste Iuda și Ierusalim. Mânia lui Dumnezeu este, după unul din înțelesuri, durerea pe care o simt cei povățuiți prin certare. Nota 1. Ea însoțește necazurile fără de voie ce sunt trimise asupra noastră. Prin acestea Dumnezeu călăuzește adeseori mintea, care se mândrește cu virtutea și cu înțelepciunea, spre modestie și smerenie, dându-i putința să se cunoască pe sine însăși și să-și mărturisească propria slăbiciune, că simțindu-și mintea slăbiciunea, lepădând închipuirea de șarta inimii. De aceea se spune și despre Ezechia, după ce a venit asupra lui mânia, și s-a smerit Ezechia din înălțarea inimii lui și cei ce locuiau în Ierusalim. Și n-a mai venit peste ei mânia Domnului în zilele lui Ezechia. După alt înțeles, mânia Domnului este întreruperea revărsării darurilor dumnezeiești. Nota 2. Acest lucru se întâmplă cu folos oricărei minți care se înalță pentru bunurile date ei de Dumnezeu și se laudă cu ele ca și când ar fi nisca isprăv proprii. Dar trebuie să aflăm și să vedem ce însemnează faptul că nu numai peste Ezechia, care s-a înălțat cu inima sa bătumânia, ci și peste Iuda și peste Ierusalim. Acest amănunt trebuie să convingă pe cei ce stăruie cu toată osteneala numai pe lângă litera Scripturii, că iubitorii de Dumnezeu trebuie să se sârguiască cu toată puterea spre înțelegerea duhovnicească a celor scrise, dacă cunoașterea adevărului le este mai de preț ca orice. Căci dacă vom asculta numai de literă, adeseori vom grăi nedreptate despre judecata lui Dumnezeu. De pildă, în acest caz, vom spune că pedepsește împreună cu cel păcătos în chip nedrept și pe cei ce n-au păcătuit. Dar atunci, cum va fi adevărat cuvântul care zice: nu va muri tatăl pentru fiu și nici fiul pentru tată, ci fiecare va muri pentru păcatul său. Deuteronom 16:24. Sau cum se va adeveri cuvântul spus de David către Dumnezeu: căci tu răsplătești fiecăruia după faptele sale. Psalmul 6:13. Și s-a înălțat, zice, inima lui Ezechia, dar nu a adăugat și inima locuitorilor din Ierusalim și Iuda. Cum a pedepsit atunci împreună cu cel vinovat și pe cei nevinovați? Iată ceva ce nu pot înțelege după interpretarea celora. Nota 3. Căci zice: și s-a înălțat inima lui Ezechia și s-a bătut mânie peste el și peste Iuda și Ierusalim. Așadar, despre acestea nu a scris Scriptura că s-au înălțat. Dar atunci cei ce rămân la literă și pun mai presus cuvântul decât înțelesul spiritual nu pot dezlega această greutate. De aceea nu rămâne decât să recurgem la înțelesul duhovnicesc și atunci vom afla fără osteneală adevărul care i-a acoperit de literă și care strălucește ca o lumină celor iubitori de adevăr. Deci toată mintea cunoscătoare și iubitoare de înțelepciune, notă, toată mintea gnostică și filozofală, adică cea care cultivă cunoștința și activitatea morală, are cu sine și Iuda și Ierusalimul. Iuda, în înțeles duhovnicesc, înseamnă viețuirea ca mărturisire sau deprinderea căinței, care crește prin fapte împreună cu gândurile ce o susțin, pe măsură ce înaintează mintea în urcușul ei, căci Iuda se tălmăcește mărturisire. Iar Ierusalimul, înțeles alegoric, este deprinderea pașnică cu adevărul și cu vederile dumnezeiești care îl alcătuiesc. Scurt vorbind, pe Iuda îl are mintea ca filozofie lucrătoare, iar Ierusalimul ca inițiere tainică în contemplație. Așadar, când mintea, înțelepțită prin harul dumnezeiesc, a resprins prin filozofia lucrătoare și contemplativă toată puterea ce s-a ridicat împotriva virtuții și cunoștinței și a dobândit o victorie deplină asupra duhurilor răutății, dar acest fapt nu o determină să aducă cuvenita mulțumirea lui Dumnezeu, autorul biruinței, ci se înalță cu mintea, socotindu-se pe sine cauza întregii sprăvi, atunci pentru pricina că nu i-a răsplătit lui Dumnezeu, după binefacerea de care s-a împărtășit, suportă nu numai amânia părăsirii ce vine asupra ei, ci și Iuda și Ierusalim, adică deprinderea activității și a contemplației, căci îndată se răscoală cu îngăduința lui Dumnezeu patimile de ocară împotriva activității morale și întinează cunoștința care a fost până acum curată, iar părerile mincinoase se amestecă în contemplarea lucrurilor și strâmbă conștiința care a fost mai înainte dreaptă. Nota 4. Căci există o regulă și o lege a providenței așezată în făpturi, potrivit căreia cei ce s-au arătat nerecunoscători pentru bunurile primite sunt povățuiți spre recunoștință prin cele potrivnice, trebuind să facă experiența celor contrare ca să cunoască cu puterea dumnezeiască care le-a dăruit bunurile. Și s-a rânduit așa ca nu cumva, îngăduindu-ni se de providență, să ne păstrăm neclătinată părerea de noi înșine pentru faptele cele bune, să ne rostogolim în dispoziția opusă a mândriei, socotim virtutea și cunoștința ca izbânzi firești ale noastre, nu ca daruri dobândite prin har. În acest caz am fi ca aceia care se folosesc de bine pentru a face răul și lucrurile prin care ar trebui să se facă noi și mai neclintită cunoștința dumnezeiască ne-ar prilăjui boala ignorării lui Dumnezeu. Nota 5. Că cel care își închipuie că a ajuns la capătul din urmă al virtuții nu va mai întreba de cauza din care izvoresc virtuțile, ci va circumscrie puterea dorinței lor numai în sine, păgubindu-se însuși de condiția mântuirii sale, adică de Dumnezeu. Dar cel ce simte sărăcia sa naturală în ceea ce privește virtuțile, nu va înceta să alerge cu grabă spre cel ce poate împlini lipsa sa. Nota 6. Cu dreptate vine deci pedeapsa peste mintea care se înalță în cugetările sale, iar această pedeapsă constă în părăsirea ei sau în îngăduința ce o dă Dumnezeu de a fi tulburată de draci în activitatea ei, adică în Iudeia, și în contemplația ei, adică în Ierusalim, ca să câștige conștiința neputinței sale naturale și conștiința puterii și a harului dumnezeiesc care o apără și îi dăruiește toate bunurile. Prin aceasta se va smeri, alungând de la sine cu totul trufia străină și potrivnică firii. Drept urmare, nu va mai veni asupra ei cealaltă mânie, cea a retragerii darurilor hărăzite, cum n-a mai venit peste Ezechia, care îndată ce a venit peste el prima mânie sau părăsire, s-a smerit și a ajuns la cunoștința celui ce i-a dăruit bunurile. Căci după cuvintele, și s-a bătut mânie peste el și peste Iuda și Ierusalim, se spune, și n-a mai venit peste ei mânia Domnului în zilele lui Ezechia, adică n-a mai venit cealaltă mânie, cea a retragerii darurilor, fiindcă prima părăsire l-a învățat să fie recunoscător. Căci cel ce nu se cumințește prin primul fel de mânie sau părăsire, ca să vie la smerenie, are de suportat cu siguranță cealaltă mânie care îl despoie de lucrarea darurilor și îl lipsește de puterea care îl păzea mai înainte. Strica voi gardul viei, zice Dumnezeu despre nerecunoscătorul Israel, și va fi deja. Surpa voi zidul și va fi călcată în picioare. Și voi părăsi via mea și nu va mai fi nici tăiată, nici săpată și vor crește în ea spini ca într-o țelină. Și voi porunci norilor să nu mai plouă peste ea. Isaia 5:1-6. Același lucru se povestește alegoric că l-a pățit și Saul, primul rege al lui Israel. Acela primind prin ungere deodată cu dregătoria regească și harul prorociei, fiindcă nu l-a păzit pe acesta, primește ca prima mânie chinuirea din partea Duhului Rău. Nota 7. Iar fiindcă nu și-a venit în simțire, prin aceasta și-a agonisit cealaltă mânie și a sfârșit cu viața, ajungând pentru nechipzuința lui în fața morții, lipsit de orice pietate. Această tristă pățanie a lui o arată faptul că întâi este chinuit de dragi, pe urmă recurge de bunăvoie la demoni prin vrăjitoare și le aduce cult vrăjitoresc în tocmai ca necredincioșii. 1 Regi 16:14 și următoarele. Deci, dacă prin Ezechia înțelege mintea iubitoare de înțelepciune, prin Iudeia activitatea, iar prin Ierusalim contemplația, când vom băga de seamă că mintea pătimește ceva în oarecare chip, să credem că deodată cu mintea pătimește și puterea ei făptuitoare și contemplativă prin rațiunile care le susțin, căci nu e cu putință să pătimească subiectul fără să pătimească și cele cuprinse în subiect. Nota 8. Deci înțelesul spiritual se armonizează perfect cu cuvântul Scripturii, încât nu se aduce nicio bârfire judecăților dumnezeiești și nu e răsturnată nicio altă poruncă. Nota 9. Căci după înțelesul spiritual pe care l-am dat, nu se înalță numai Ezechia, adică mintea, cugetând mare lucru despre isprăvile sale, ci se înalță împreună cu ea și Iudeia și Ierusalimul, adică activitatea și contemplația, așa cum nici nu pătimesc acestea luate în sine, de vreme ce nu există ca ipostasuri proprii. De aceea nu vine numai peste Ezechia, adică peste minte, mânia, ci și peste Iuda și Ierusalim. Căci îndată ce se întinează mintea în vreo privință, se pătează împreună cu ea și activitatea și contemplația, chiar dacă nu sunt părtașă la vina care aduce mânia. Deci să ne aplicăm și nouă înțelesul celor scrise. Căci deși după istorie aceste lucruri s-au întâmplat cu Ezechia ca tip, ele s-au scris pentru noi spre îndemn duhovnicesc. Cele scrise atunci ni se întâmplă nouă totdeauna în chip spiritual, întrucât puterea vrăjmașă e totdeauna gata de luptă împotriva noastră. Ele s-au scris ca absorbind noi, pe cât putem, toată Scriptura în minte, să ne lumină mintea cu înțelesurile dumnezeiești, iar trupul să-l facem să strălucească de modurile de trăire conforme cu rațiunile duhovnicești înțelese, prefecându-l în unealtă cuvântătoare sau rațională a virtuții prin lepădarea afectelor născute. Nota 10. Acest loc al Scripturii se referă, deci, la tot omul iubitor de Dumnezeu și virtuos, care s-a încins înțelepțește în chip gnostic, cu putere împotriva dracilor, asemenea lui Ezechia. Dacă unui astfel de om i s-ar întâmpla un atac din partea duhurilor rele, care poartă război cu mintea lui în chip nevăzut, iar el primind prin rugăciune un înger trimis de Dumnezeu, adică rațiunea sau inspirația unei înțelepciuni mai înalte, ar risipi și ar nimici toată ceata diavolului, dar n-ar socoti apoi pe Dumnezeu cauza acestei biruințe și mântuiri, ci și-ar atribui sieși toată biruința, se poate spune că omul acela n-a răsplătit lui Dumnezeu după darul lui, întrucât nu a cântărit mărimea mulțumirii cu mărimea mântuirii și nu a măsurat întocmai dragostea sau dispoziția sa cu binefacerea celui ce l-a mântuit, căci răsplătirea constă în dragostea corespunzătoare a celui mântuit față de cel ce l-a mântuit, dragoste măsurată prin fapte, ci și-a înălțat inima sa, mândrindu-se cu darurile pe care le-a primit, ca și cum nu le-ar fi primit. Un astfel de om va avea de suportat cu dreptate mânia ce vine asupra lui, căci Dumnezeu îngăduie diavolului să se războiască cu el mental, ca pe planul activității să-i clatine modurile virtuții, iar pe planul contemplației să-i tulbure rațiunile limpezi ale cunoștinței. În felul acesta, dându-și omul seama de slăbiciunea proprie, va recunoaște că Dumnezeu e singura putere care răpune noi patimile și se va smeri pocăindu-se și lepădând umflata părere de sine. Prin aceasta va recâștiga mila lui Dumnezeu și va întoarce mânia care vine după aceea asupra celor ce nu se căiesc, ca să retragă harul ce păzește sufletul, lăsând pustie mintea nerecunoscătoare. Nota 11. Iar prin zilele regelui Ezechia, nota 12, Scriptura înțeles poate diferitele iluminări ce le primește toată mintea binecredincioasă și iubitoare de Dumnezeu, care se apleacă prin contemplație asupra lucrurilor spre a înțelege înțelepciunea vestită de toate în chip felurit, până ce activitatea și contemplația se însoțește cu aceste iluminări, nota 13, nu au să sufere de o împuținare a virtuții și a cunoștinței, soarele dreptății aducând într-o astfel de minte, prin răsăritul său, aceste zile. Nota 14. Scoli. 1. Ce este mânia lui Dumnezeu? 2. Cum poate fi înțeleasă și în alt chip mânia lui Dumnezeu? 3. A celor ce ascultă numai de literă. 4. Pe cel ce se înalță pentru faptele sale, îl ajunge necinstea patimilor, iar pe cel ce se mândrește cu cunoștința, judecata cea dreaptă lasă să se abată de la contemplația adevărată. 5. Prin regula și legea sădite de Dumnezeu în făpturi, înțelege pronia susținătoare a lucrurilor. Aceasta povățuiește, după o dreaptă judecată, spre recunoștință, pe cei ce s-au arătat nerecunoscători pentru belșugul binefacerilor față de cel ce le-a hărăzit, și anume așa că le rărește binefacerile. Ea îi trezește adesea pe aceia la simțire, prin cele potrivnice, făcându-i să cunoască pe cel ce le-a hărăzit bunurile. Căci părerea de sine pentru virtute și cunoștință, dacă nu e certată prin pedeapsă, naște boala mândriei, care produce o dispoziție vrășmașă lui Dumnezeu. 6. Cel ce a cunoscut insuficiența virtuții sale, niciodată nu se oprește din drumul ei, căci dacă ar face așa, s-ar păgubi de încetul și de ținta ei, adică de Dumnezeu, oprindu-și mișcarea dorinței în jurul său. În acest caz, și-ar închipui că a ajuns desăvârșirea, în vreme ce el e căzut deja de la cel cu adevărat existent, spre care tinde toată mișcarea celui ce se sârguiește. 7. Nesimțirea pagubei ce o suferă virtuțile este cale lunecoasă spre necredință, căci cel ce pentru plăcerile trupului s-a obișnuit să nu mai asculte pe Dumnezeu, va tătgădui și pe Dumnezeu însuși când se va ivi prilejul, prețuind viața trupului mai mult decât pe Dumnezeu, după ce a pus plăcerile acesteia mai presus de voia lui Dumnezeu. 8. Subiect numește mintea ca una ce este capabilă de virtute și cunoștință, iar cele cuprinse în subiect sunt activitatea și contemplația, care stau față de minte în raport de accidente. De aceea ele suferă în tot chipul împreună cu mintea care pătimește, având orice mișcare aceleia drept început al schimbărilor proprii. 9. O altă poruncă este aceea care rânduiește ca fiul să nu moară pentru tată. 10. Afectele născute ale trupului, când sunt cârmuite de rațiune, sunt slobode de osândă, dar când se mișcă fără rațiune, își atrag osânda. Deci trebuie lepădate afectele, întrucât mișcarea lor, deși născută, e întrebuințată adeseori împotriva firii, nefiind cârmuită de rațiune. Notă. Patima are ca pricină o întrebuințare irațională a afectelor. 11. Mânie mântuitoare este îngăduința ce o acordă Dumnezeu dracilor să războiască prin patimi mintea care s-a înălțat. Scopul este ca mintea, pătimind cele de necinste, după ce s-a lăudat cu virtuțile, să cunoască cine este dătătorul lor, sau ca să se vază dezbrăcată de bunurile străine, pe care a socotit că le are deja de la sine, fără să le fi primit. 12. Ce sunt zilele regelui Ezechia, în care nu vine mânia? 13. Iudeia și Ierusalimul sunt, în înțeles tainic, făptuirea și contemplația. 14. Soarele dreptății este Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul tuturor, Iisus Hristos. Întrebarea 53. Iarăși zice despre Ezechia, și l-au îngropat pe el pe înălțimea mormintelor fiilor lui David, și slavă și cinste i-au dat lui tot Iuda și cei ce locuiesc în Ierusalim. 2 Paralipomena 32-33. Ce este înălțimea mormintelor și celelalte? Răspuns. David, luat în înțeles spiritual, este Domnul nostru Iisus Hristos, piatra pe care a aruncat-o cu dispreț ziditorii, adică preoții și căpetenile iudeilor, și care a ajuns în capul unghiului, adică al bisericii. Psalmul 118:22, Matei 21:42. Căci unghiul este biserica după Scriptură, fiindcă precum unghiul se face unirea a două ziduri, pe care le împreună într-o legătură indisolubilă, așa și biserica s-a făcut unirea a două popoare, împreunând la un loc pe cei dintre neamuri și pe cei din iudei într-o singură învățătură de credință și strângându-i într-un singur cuget. Iar piatra din capul acestui unghi este Hristos, ca cel ce e cap al întregului trup. Coloseni 1:18. Căci numele lui David, tălmăcit, însemnează disprețuire, iar acesta nu este decât cuvântul și Fiul lui Dumnezeu, cel ce pentru mine a îmbrăcat chip de rob, Filipeni 2:7, și s-a lăsat ocărât de oamenii care n-au crezut adevărului și disprețuit de poporul plin de păcate, Psalmul 21:7. Este păstorul cel bun care și-a pus sufletul său pentru oi, Ioan 10:11, și-a omorât leul și ursul, 1 Regi 17:36, adică a smuls din fire mânia și pofta, care sfâșiau forma chipului dumnezeiesc ce se afla în noi prin rațiune. Este tânărul îmbujorat pentru patima morții, împodobit cu ochi frumoși, 1 Regi 16:12 și 17:42, adică cu slava rațiunilor mai înalte ale providenței și judecății, căci ochii cuvântului sunt judecata și providența, prin care, chiar când pătimește pentru noi, supraveghează toate. Este omorâtorul lui Goliat, cel spiritual și îngânfat, adică al diavolului care are statura de 5 coți, 1 Regi 16:51, 1 Regi 17:4, din pricina patimii ce lucrează prin cele 5 simțuri ale noastre, nota 1. Căci statura diavolului se înalță atâta cât se întinde lucrarea simțurilor noastre în chip pătimaș spre cele sensibile. Este împăratul lui Israel, cel adevărat și văzător de Dumnezeu, chiar dacă Saul, adică poporul vechi cel după lege, se înfurie, chinuit de pismă, din pricina necredinței, întrucât nu se poate lipsi de slava cea trecătoare. Prigonit de acela David, împăratul meu, îi ia sulița și vasul de apă, 1 Regi 26:12, adică ia poporului vechi puterea virtuții cu fapta și harul contemplației cunoscătoare, nota 2, pe care le dă iarăși celor ce vin la el cu credință, adică acelora dintre iudei care vor moșteni mântuirea primind vestea împărăției sale. De asemenea, îi taie aceluia aripa veșmântului, pe când șade în peșteră ca să lepe de prisosul stomacului, adică ia de la poporul cel vechi în alta cuvință a filozofiei morale sau înălțimea înțelesurilor din învelișul simboalelor și ghiciturilor legii. El socotește că nu se cuvine și nu e drept ca poporul iudeilor, adică al oamenilor pământești și iubitori de trup, care șade în veacul acesta sau în litera legii, ca într-o peșteră, închizând făgăduințele dumnezeiești ale bunurilor nestricăcioase, în stricăciunea celor trecătoare, să aibă podoaba cea spirituală a poruncilor legii, ca pe o aripă a veșmântului, pe care să o ducă prin abuz la stricăciune. Nota 3, conform 1 Regi 24:4. Acesta este David cel spiritual, adevăratul păstor și împărat, care surpă puterile vrășmașă. Este păstor pentru cei ce se îndelănicesc încă cu filozofia lucrătoare și pasc ca pe o iarbă contemplația naturală. Și împărat pentru cei ce și-au reînnoit frumusețea chipului dat lor, făcându-l asemenea modelului prin legile și rațiunile duhovnicești, iar acum stau cu mintea nemijlocit în fața marului împărat al veacurilor, 1 Timotei 1:17, și oglindesc frumusețea neapropiată, 1 Corinteni 13:12-15, dacă se poate spune așa. Nota 4. Deci fiii acestui David sunt toți sfinții din veac, ca unii ce s-au născut din el în duh, și mormintele acestor fii sunt amintirile viețuirii lor pământești după Dumnezeu. Iar ridicătura pe care sunt așezate aceste morminte este înălțimea cunoștinței și a iubirii lor de Dumnezeu. Acolo înmormântează mintea, așezând-o în locașul meritat al fericirii, tot Iuda și cei ce locuiesc în Ierusalim, adică modurile activității și rațiunile cunoștinței cuprinse în adevărata contemplație. Nota 5. Dar numai mintea ce a murit, în sens lăudabil, tuturor lucrurilor și anume celor sensibile, prin lepădarea lucrării simțurilor, iar celor inteligibile, prin oprirea mișcării mentale. Deci Ezechia, însemnând puterea lui Dumnezeu, adică mintea puternică, în activitate și prealuminată în cunoștință, prin înmormântarea lui, avem să înțelegem înmormântarea minții atunci când aceasta moare, adică atunci când se desface cu voia de toate cele create și se ridică la cele necreate. Nota 6. Înmormântarea ei o face tot Iuda și cei ce locuiesc în Ierusalim, adică activitatea virtuoasă a ei și contemplația adevărată într-o cunoștință. Notă. Contemplația adevărată de pe treapta gnozei. Deci și gnoza trebuie lepădată când mintea părăsește lucrările ei. Și ea are loc pe înălțimea mormintelor fiilor lui David, adică e ridicată la înălțimea amintirii sfinților din veac. Și i-au dat minții slavă și cinste. Slavă ca uneia ce a ajuns prin cunoștința spirituală deasupra tuturor rațiunilor din lucruri, iar cinste ca uneia care s-a curățit de toate patimile și și-a făcut mișcarea simțurilor nesupusă legilor naturale din lucruri. Nota 7. Sau poate careva dintre cei foarte râvnitori ar spune că slava este frumusețea supremă a chipului, iar cinstea imitarea exactă a asemănării, și că pe cea din tâi o produce contemplarea adevărată a rațiunilor duhovnicești, iar pe cea de a doua împlinirea scrupuloasă și sinceră a poruncilor. Nota 8. Pe acestea, avându-le marele Ezechia, a fost înmormântat pe înălțimea mormintelor fiilor lui David. Dacă cineva ar vrea să redea mai limpede acest lucru, în loc de cuvintele, l-au înmormântat pe el pe înălțimea mormintelor lui David, ar putea spune, au așezat amintirea lui Ezechia la înălțimea amintirii sfinților din veac. Să băgăm de seamă că nu s-a zis în mormintele lui David sau pe înălțimea mormintelor lui David, căci atât rațiunea cea după trupa Domnului, cât și modul vieții sale sunt mai presus de orice comparație cu făpturile, și anume nu numai cu oamenii, ci și cu îngerii, fiind cu desăvârșire necuprinse, ca să nu mai vorbim de înțelesul neajuns al lui Dumnezeirii sale infinite. Nota 9. Deci e plăcut lucru chiar și omului celui mai sensibil la ceea ce înseamnă măreție să fie înmormântat în mormintele fiilor lui David sau, ceea ce e o supremă cinste, pe înălțimea mormintelor fiilor lui David. Că Scriptura nu spune de nimeni să fi fost înmormântat în mormintele lui David, cu atât mai puțin pe înălțimea mormintelor lui David. Pentru că viața după trupa Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru nu-și găsește, precum am spus, în niciun sens și în niciun chip comparație. Căci se zice, virtutea lui a acoperit cerurile, Avacum 3:3, adică chiar și dreptatea Domnului ca om, arătată prin trup, a acoperit puterile de sus prin covârșitoare abundență a dreptății sale în toate privințele. Nota 10. Căci nu era om simplu, ci și Dumnezeu care s-a întrupat, ca să înnoiască prin el și întru el firea învechită a oamenilor și să o facă părtașă de firea dumnezeiască, adică să o facă să lapede toată stricăciunea, nestatornicia și alterarea. Căci prin acestea, firea noastră se făcuse asemenea dobitoacelor, încât rațiunea era covârșită de lucrarea simțurilor. A lui să fie slava în veci. Scoli 1. Diavolul este de 5 coți, zice, din pricina simțurilor. Căci fără acestea, mișcarea nesocotită a răutății lui în sufletul nostru nu poate spori în creșterea păcatului. 2. Sulița, zice, simbolizează puterea virtuții, iar vasul de apă indică taina cunoștinței. 3. Peșteră numește lumea aceasta și litera legii, iar Saul este poporul iudaic, a cărui minte, întorcându-se de la lumina dumnezeiască a celor spirituale, se așează jos în întunericul celor legale și în umbra literii, folosind creațiunea lui Dumnezeu și legea spre producerea stricăciunii. Căci cel ce mărginește făgăduințele nemuritoare numai la literă și la înfățișările lucrurilor ce ca sub simțuri, le predă stricăciunii ca pe o mâncare pe care o preface în excrement, arătând din sfârșit începutul opiniei sale despre Dumnezeu. Notă. Arătând din acest rezultat final caracterul concepției sale inițiale despre Dumnezeu. Veșmântul este învelișul de ghicituri a legii, iar aripa lui, sublimitatea sensurilor descoperite prin contemplația duhovnicească. Această sublimitate e tăiată de la aceea care interpretează Sfânta Scriptură numai după simțuri. 4. Domnul e numit păstorul acelora care sunt călăuziți prin contemplația naturală spre staulul de sus și împăratul celor ce se supun legii Duhului și stau lângă tronul Harului lui Dumnezeu prin contactul simplu al minții pe temeiul cunoștinței cele neîmpărțite. 5. Cei ce locuiesc în Iudeia sunt modurile de activitate virtuoasă, iar cei ce locuiesc în Ierusalim sunt rațiunile cunoașterii ce se cuprind în contemplație. 6. Moartea vrednică de lauda minții este desfacerea ei voluntară de toate lucrurile. După aceasta primește viața duhovnicească prin har, dobândit în loc de lucruri, în chip neînțeles, pe făcătorul lucrurilor. 7. Slavă numește cunoștința indefinită și nemărginită de nicio rațiune, iar cinste, mișcarea nereținută a voinței în virtute potrivit cu firea. 8. Cunoștința care nu uită nimic, fiind o mișcare indefinită și mai presus de înțelegerea minții, în jurul infinității dumnezeiești, închipuiește prin indefinitul ei slava supra-infinită a adevărului, iar imitarea voluntară a bunătății înțelepte a providenței primește ca cinste asemănarea vădită a minții cu Dumnezeu, întipărită în dispoziția sa lăuntrică. 9. Ascultă, Nile, care te târăști pe jos și taci. 10. După înțelesul mai înalt, David este Hristos, iar mormântul lui, amintirea dreptății lui, care n-are asemănare în toată firea rațională. Căci cuvântul lui Dumnezeu, făcându-se om, nu și-a măsurat dreptatea după legile naturale ale trupului, ci a lucrat prin trup dreptatea naturală ce se află în el ca în Dumnezeu, nefiind lipsit de lucrarea naturală. Notă. a lucrat dreptatea naturală a lui Dumnezeu ce se afla în el, căci aceasta nu era redusă la o prezență statică, potențială după întrupare, în sensul teoriilor moderne despre chenoză, de pildă Sergi Bulgakov, ci își avea lucrarea corespunzătoare prin care se manifesta.